Hvernig var það? Var sofið rökkursverð?
Já, stundum. Já, já.
Og hvað gerðu þið þá unglingarnir?
Það var hefur nú einhvers tað. Það var satt að þegja. Húttum einhvers tað. Gætum í sofnað.
Nei. En voru ykkur aldrei sagði sögur? Meina?
Jú, jú. Eða voru vinnukonu þá. Það sérstaklega eitthvað einnir sem var að sögur og sagði okkur að sögur og fjölur og þú var gamla henni.
Hvað heit hún?
Elisabetta.
Og hvað var hún? Hvað var hún?
Hún var nú ekki hérna úr plafsinu.
Manst nokkuð hvers dóttir hún var?
Hún var Auðuns dóttir.
Var hún gömul?
Ja, ekki, hún var ekki mjög gömul þá, hún var svona. Meðaldra stúlka. Þegar ég var svona, svona 12 ára umkla, þegar hún var saman.